Mlčenlivý host Ewald Schorm, to je název sborníku, do kterého přispěli známí filmoví režiséři, dramaturgové, scénáristé i herci. Na autora filmu jako Perličky na dně, Pět holek na krku nebo Farářův konec vzpomínají například Jiří Mencl, Josef Škvorecký, Jan Kačer nebo Jiří Bartoška. Knihovničku připravil Vilan Faltýnek.
Tvorbě Ewalda Schorma se v minulých letech věnovaly už dvě zásadní publikace. Janu Bernardovi vyšla v roce 1994 kniha Ewald Schorm a jeho filmy a Radka Denmarková pak o 4 roky později zhodnotila jeho tvorbu komplexně i s ohledem na působení v divadle v monografii s lapidárním názvem Ewald Schorm. Čím se odlišuje nově vydaná publikace Mlčenlivý host Ewald Schorm? Jaký cíl sledoval editor Jan Lukeš?
Letos, kdy je 20 let od smrti Ewalda Schorma, je možná poslední příležitost ještě vyspovídat pamětníky, zkusit prostě sestavit knihu, která by byla ne teoretickou úvahou o díle Ewalda Schorma, ale jakýmsi svědectvím o metodě jeho práce, o jeho povaze, o jeho lidském osudu, takže jsem shromáždil prostě skupinu asi 15 lidí tedy do té knihy. Každý samozřejmě pracoval samostatně, já jsem jim dal zadání, co bych si představoval, že by mohli ze svého hlediska do té knihy přinést. No a zajímavý je, že první příspěvek, který jsem měl v ruce, byl od Josefa Škvoreckého z Toronta a druhý příspěvek, který jsem měl v ruce, byl od Milana Kundery z Paříže, takže neplatí, že by někdo z těchto veličin světové literatury byli nějaký odrodilci nebo že by zanevřeli na svou vlast. Naopak, prostě já jsem měl velkou radost, že se tam ukázalo, jak přátelství uzavřený v určitý době platí skutečně až za hrob v tomto případě. No a pak jsou tam příspěvky lidí, kteří bezprostředně se Ewaldem Schormem spolupracovali, například Jan Kačer, herec v jeho filmech, Jan Schmid, jeho spolužák, to je filmový režisér, a pak Jan Schmid, to zase je divadelní režisér, který s ním dělal na několika inscenacích v Ypsilonce, takže bezprostředně viděli jeho práci. Je tam příspěvek třeba od Jiřího Bartošky, herce, který ho Ewald Schorm, jak se sám vyjádřil, naučil hrát a zažil jeho skvělou éru v divadle Na zábradlí, byl to jeho herec, prostě Ewalda Schorma. Ale je tam třeba taky příspěvek Jaromíra Kalisty, produkčního, který byl taky spolužákem Ewalda Schorma a točili spolu například Farářův konec, pak spolu spolupracovali v Laterně Magice. A je to doplněno faktografií, životopisem, jeho soupisem celého jeho díla, fotografiemi. To zase se účastnil i jeho syn Oswald Schorm, ten nám poskyt prostě možnost podívat se do pozůstalosti, takže jsou tam fotografie z filmů i fotografie Ewalda Schorma, který nikdo možná ani neviděl.
To, co jmenujete, by napovídalo, že jde o velmi silnou, tlustou knihu, ale opak je pravdou.
Je to 100-stránková kniha, chtěli jsme, aby ta knížka byla takovým příjemným dárkem, ne cihlou, která by člověka zatížila, něco, z čeho bude mít radost, aby byla krásná i na pohled. A navíc je doprovozena DVDčkem, na kterém je 6 krátkých a středometrážních filmů Ewalda Schorma. Některé ty texty vznikaly tedy tak, že ti autoři je sami napsali, několik jich vzniklo tak, že já jsem je vyspovídal. Nikdo nevěděl, co říká ten druhý, ale když si někdo přečte tu knihu v zátahu, tak najednou zjistí, že z té zdánlivě disparátní mozaiky vystoupí, myslím, velmi plastický portrét Ewalda Schorma, kde jednotlivý ty hlasy se doplňují, dovysvětlovávají a tu jeho povahu osvětlují, myslím, velmi s velkou zřetelností a jasností a tak účinně, že člověk až je dojat a bohužel i se v něm ozývá zlost na tom, jak režim s tím Ewaldem Schormem zacházel, takže vlastně už před těma 20 lety zemřel, přitom teď by mu bylo teprve 77 let.
Český rozhlas uchovává ve svém archivu vzácnou nahrávku rozhovoru s Ewaldem Schormem z června 1967, kdy už měl tehdy 36-letý režisér za sebou Perličky na dně, Každý den odvahu a Návrat ztraceného syna. Filmy Farářův konec a Sedmý den osmá noc ho naopak teprve čekali. V rozhovoru řekl, co považuje při filmové práci za podstatné.
Důležitá se mi zdá trpělivost a neotřelá vnímavost. Trpělivost k tomu, aby člověk neměl tendenci všechno znásilňovat a násilně cpát do předem vymyšlených, racionálně vymyšlených tvarů, aby člověk měl trpělivost popřávat věcem svobodu a byl dost citlivý ke zrodu věcí.
Jakou svobodu má herec ve vašich filmech?
Pokud je to možné, tak jsem vždycky pro svobodu co možná největší. Ovšem myslím to tak, aby co nejvíce mohla zazářit osobnost toho kterého herce, abych já mu v tom co nejméně překážel. Ovšem předpokládá to spolupráci určité úrovně. Předpokládá to lidi, kteří jsou schopni vzájemně se domluvit a dohodnout třeba beze slov.
Jak se člověk stane filmovým režisérem?
Žádná škola sama o sobě není samospasitelná. Pro práci ve filmu je třeba také mít štěstí a hlavně dostat příležitost. U nás jsme měli v posledních letech mimořádné štěstí, že k práci ve filmu se dostala řada nových lidí, čili řada lidí, kteří dostali příležitost samostatně pracovat a i pracovat na tom, co je zajímalo, se bavilo a co pokládali za důležité. Ale obávám se, že toto období končí.
Jaké bylo Šormovo životní umělecké téma?
No, nad tím jsem se taky zamýšlel a těch témat jistě by se tam našlo víc, ale jedno, myslím, pro něj úplně osobní téma jsem našel v tom, že jeho rodinu po roce 1948 postihl velmi trpký osud. Tatínka označili za kulaka, sebrali jim rodinný statek, rodinu vystěhovali z Elbančic u Tábora tady někam do Prahy a museli prostě napracovat jak nádeníci. Takže Šorm vlastně přišel už v raném dětství úplně o místo, jako, nebo ne v dětství, ale v dospívání o místo teda, kde vyrůstal. A myslím si, že se to stalo i za okolností, kdy jakoby ti závistivci z toho okolí, který jindy před tím majetkem pokorně se ohýbají, tak využili té příležitosti, aby tu rodinu, aby si na ní schladili žáhu. A já jsem si vždycky klad otázku, proč v tolika filmech Evalda Šorma jsou takové scény, kde někdo někoho pronásleduje, třeba v Návratu ztraceného syna je pacient, který uteče z léčebny a ocitne se na vesnici, kde ho ženský na poli s ráběma považujou za vraha, o kterém tam slyšeli v rádiu a začnou ho tam s těma hráběma honit. Nejsem přesvědčen, že do těchto těch bizarních, skoro nevysvětlitelných obrazů perzekuce vlastně vtělil on svoje nějaký podprahový věmy právě z toho raného dospívání, pocity pronásledování, trpkosti, ponížení a že vlastně s tím celý život hrozně zápasil, přitom on byl člověk sám velmi pokorný a nezlostný. Nikdo nemluvil o něm, že by někdy prostě se vůči někomu projevoval nějak zlé, takže všechno v sobě jakoby tlumil. No ale osud tomu chtěl, že i potom v roce 68 s ním vlastně ten režim zamával zase ještě jednou a vlastně ho víceméně uvláčel k smrti. Takže toto bych řekl, že je jedno z takových zvláštních témat jeho tvorby.
Že z toho vyplývá i to porozumění pro lidi, kteří jsou pronásledovaní, odstrkovaní.
Ano, a pro lidskou stránku člověčí povahy, pro to, co je skryto, co třeba je, vypadá jako komplex a najednou se vyjeví, že jsou to věci, kterými se do člověka obtisklo jeho okolí, kterými se na něm podepsali nějaké prostě zlý věci. Ale možná, že kdyby toho nebylo, že by sám Šorm neměl ten velký cit pro to, jak právě dělat divadlo i film. Takže ono všechno se to vždycky nějak zase zúročí.